ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele kwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo Bhethi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Angazi zingaki iy'nkonzo osuhlale phansi wayilalela empilweni yakho. Mina ngeke ngisakwazi ukuyibala. Ngaqala ukuba senkonzweni ngiseyingane encane. Ukuhlala ngilalela inkonzo ihora kwakunzima. Lo muntu ophambili elokhu ekhuluma engami ngokomngane kwami kwakungikhathaza. Yebo, ngangiyingane. Okuchaza konke lokho kwakwenziwa ukuthi ingqondo engakakhuli ngokwanele. Kodwa kulezi insuku ngomchule bobuchwepheshe ezandleni zethu kuzo zonke iy'fundiso zobuKristu esikwazi ukuyithola, angikutshela ukuthi khona kunjalo ziningi iy'ntshumayelo ey'ngenamandla kodwa ey'qhubekayo zilokhu zikhona. Ey'ningi zazo ziyinkulumo ey'phindaphindekile kodwa othi uma uyilalela ezezithi uvese wezele. Kwezinye kungenzeka umfundisi avese amemeze ey'ndlebeni zethu, athi uma ekumemeza lokho akumemezayo kube into esikitazayo, kothola ukuthi akunawo amandla okusiguqula. Ngoba Mark 1:21-22 bangena eKhaphanawume, kwathi masinyane ngeSabatha wangena esinagogeni wafundisa. Bamangala ngokufundisa kwakhe ngokuba wabafundisa njengonamandla kungenjengababhali. Kungani ukushumayela ngempela? Ngokuba usuke wayibuza iphuza ukuthi kungokuguqula impilo kuguquke iphakade lethu kusibeke ebukhoneni bukaNkulunkulu ey'nhlizweni zethu. Iphuzu lakho kungokusiza sendlala impilo zethu sithathe iy'phambano zethu silandele uJesu. Lona phuzu lelo ngakho kucinge ukushumayela okunalawa amandla phezu kwempilo yakho. Uyabona uma usuke ungafuni impilo yakho iphonzele inselelo iguqulwe, hhayi vese uhambe uyikhabela ibhola ngesonto ekuseni kunokufuna ukulala intshumayela engakuguqule ekugidazayo. Kodwa uma u-serious awudingi isazi imithetho esikhuluma ngephimbo eliqinile, udinga umuntu ofundisa ngegunya njengoJesu.
Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu. Kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.